Welcome.
5, 4, 3, 2, 1.
За, сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Ээлжид 107 дахь дугаараараа мэдчилж байна. Энэ удаагийн дугаараар бид нэр илүү одоо ярьдаг сэдвээ хэмэл оюун ухаан AI-тай холбож харилцаар болоод байна. Тэгээд зочноор маань энх болтыг урьж оролцуулж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг энэ чиглэлээр ажилладаг мэдээлэл технологийн салбарын хүн гэдгээр нь эртнээс ол мэднэ. Тэгээд яг энэ тогтвортой хөгжлийн асуудал, хүрээлэн орчны асуудал, яг хиймэл оюун ухааныг хэрхэн яаж ашиглах боломжтой вэ? За, тэгээд ямар давуу талууд бас гарч ирэх үү? Ямар одоо сөрөг талууд одоо бий болох боломжтой талаар бас бит хоёр чөлөөтэй ярилцаад явъя гэж бодож байна. Тэгээ манай сонсогчдод цочин маань өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Инхвалт гэж хэм бэ? Ямар хүн бэ?
За, баярлалаа. Тэгээ хоёлаа бол дингдинга Twitter-аар айгаа удаа хугацаар мэддэг. Тэгтээ яг одоо ингээд би ярилцж байгаа анх удаа. Тэгээд би өөрөөр Австрали улсад одоогоор амьдарч байж байгаа. Тэгээд сүүлийн хэдэн жил бол McKinsey гээд консалтинг компанид хэмэл оюухан Data Science гээд энэ чиглэлээр ерөнхийдөө байгууллагуудад хэмэл оюуханыг бүтээгдэхүүн юм уу үйлчлэгэнд нэвтрүүлэхэд тусалдаг. Иймэрхүү консалтинг үйлчлэг нэвтрүүлэх тим ажил хийдэг ийм хүн баамаа. Тэгээд McKinsey гэдэг компанид ойролцоогоор 2 жил ажиллаж байгаад одоо гараад өөрийн стартап болох Mozzala яг үүсгэн байгуулад явж байгаа ийм монгол хүн байна гэдэг.
За, надаа бас Mozzala гэд сонсонгуучуд анхаарал татсан зүйл нь гэх юм бол Mozzala чинь ховор амтай. А нийт ялангуяа одоо Монголын говь цөлийн нөхцөлд амьдардаг улаан намд бичигдсэн. За, тэгээ сүулт одоо ерөнхийлөгчийн санаачлахаар үндэсний бахархал амтан болохоор бас товлцсон. Тэгээ дээрэс нь одоо 52 бод гал буюу 52 ширхэг таалагдсан 23 оны байдлаар тим эндемик амтан юм билэ. Тэнгүүд яагаад бас ингээд Mozzala гэж нэрлэх болсон? Яг ингээд Mozzala гэд ингээд харангуут сүүлийн хоёр үгнийхэн төгсгөл нь бас AI гэсэн нэг төгсгөлтэй байгаа тийм тэ. Тэгэхээр яг яагаад нэрийг өгөх болсон тэр талаар бас сонирхуулаач.
За, тэгье. За, би ер нь бол ингээд сүүлийн 10 жил ингээд хиймэл оюуны чиглэлээр ингээд ажиллаж байна. Тэгээд яг ингэж ажиллаж авах хугацаанд тухайн компаниудад консалтингийн чиглэлээр ажиллаж хахад заримдаа тухайн төслийн нэрийг одоо шууд хэлэх боломжгүй тийм лимитэйшнүүд одоо жишээ байдаг тийм задруулахгүй үднэс. Тийм учраас би тухайн төслүүдэд дандаа амтны нэрээр өгдөг байсан. Тэгэл тэр нь бол жишээ нь Австралид байхад бол дандаа Австрали амтнуудын яг тэнд байдаг одоо Wombat, Kangaroo тийм. За, тэгэл нөгөө Koala энэ төр энэ хөрхөр хэмтэн тиймэрхүү төслүүдэд ингээд дандаа нэрлж явдаг гэсэн. За, тэгэд ер нь бол яг өөрөө стартап байгуулахдаа энэ бол бас нэг л төсөл гэж эхэлж ирсэн. Тэгэд би өөрөө Монгол хүн гэдэг утгаараа. Тэгэд нэгэнт байгуулагдаад манай стартап маань амжилттай ингээд яваад эхлэх юм бол би миний хамгийн том зорилго болохоор awareness үүсгэж байгаа. Тэгээ олон нийтэд би ийм амтан байдгийг шүү гэдгийг олон мэдээлэх бас үүрэгтэй. Тэгээд Монгол хүн гэдэг утгаараа бас ингээд товч амтныгаа олон нийтэд мэддэх тийм бас зоригтой нэрийг бэлгэдэж өгчээсэн. Аа, тэгээд яг төгсгөлн чинь хэлсэн шиг тийм арталтаа AI гэсэн төгсгөлт болохоор бас маш их таалагтаад ерөөсөө шийдээд тэгээд энд Mozzala AI гэдэг нэрийг өгсөн баг. Тэгээд монголчууд маань л тийм шууд араалаа Mozzala гэдэг стартап юм уу гэдэг нь мэдж байгаа. Аа, гадныхан болохоор одоо чинь австралчууд юм уу биднээс ингээд стартапуудаа уулзсан эсвэл VC одоо хөрөнгө оруулагч нартай ингээд уулзхаар юу гэсэн үг юм бэ гэж их асуудаг. Аа, эсвэл евро хүмүүс болохоор Mozzala гэд Аз гэсэн үг байдаг юм лээ. Тэгээд тэрээр бас их бэлэгдэж.
Аз гэсэн үг үстэй.
Аз гарсан байлээ.
Тэнгүүд тэгэл чи тэр болгонд ингээд тайлбарлаад ярьж шүү дээ. Одоо чи Mozzala гэдэг нь хаварчж байгаа говийн борбава юм аа гэдэг ч юм уу тий. 52 хон ширхэг үлдсэн гэдэг ч юм уу.
Тийм тийм. Тэгээд юу мэдээж асууны юу гэсэн юм бэ гин. Тэгээд Монголд байдаг бага. Одоо пандагийн өдхөн болгон мэдээд байгаа байхгүй. Тэгснээр тэр чи одоо 1000хан байсан гэж байгаа. Одоо бүр ингээд тодлох нь хамаагүй их болсон. Гэхдээ Монголд ингээ говьд амьдардаг баг. Ялангуяа говийн бавга гэдэг чинь ерөөсөй байхгүй зүйл тийм. Ховцсон, нэг ховцсон. Тэгэхээр энэ талаар ерөнхийдөө мэдээлүүдэг. Тэгэл ер нь бол таарлцсан болгонд л энийг яриад амьганда өөрийнхөө хүрээндээ ч юм уу тийм. Тэр хүндээ ингээд мэдээлэл өгөөд ер нь явж байгаа. Тэг яг урт хугацаанд юм уу тийм. Олон мэдээд ирэхлээр тийм энэ бол үндсэн манай брэнд болоод явах болохоор тийм. Манай логог харуул бас тийм. Нэг ингээд яг бавга доош хараад ингээ алхаж байгаа. Говийн бавгаг ингэж бэлэгдэж бас яг тийм логог Английн дизайнер нэг алтартай хүнээр бас хийлгсэн төгтөй байдیں۔ Тийм. Тэрэндээ бас Mozzala-г нэлээд тайлбарлаад. Тэгээд мань хүн шар өнгөн болохоор говийн цөлийг бэлэгдэж. А тэгээд хэлбэр нь болохоор яг тийм бавганы ерөөхдөө хэлбэртэй байдлаар ингээ хийлгэжсэн төгтөй.
Ерөнхийдөө бол яг хэмэл оюухан цорилсан. А бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бол бусад одоо бүх салбарын хүмүүс санал болгодог тех компани гэж ойлгож байгаа шүү дээ, тийм.
Товчхондөө бол тиймэрхүү, тийм. Бас нөө үүсгэсэн гол шалтгаан маань болохоор хүртээмж гэсэн нэг асуудал байгаа. Тухайн үед намайг ингээд McKinsey-д ингээд ажиллаж явж хахад ер нь том том enterprise-уд хамгийн их benefit-ийг авдаг AI-г яг хэрэгжүүлж ингэж чаддаг ч юм уу. Яг л мөнгөний жишээ байждаг ч юм уу тийм. Иймэрхүү нэг асуудал гарч ирсэн. Гэхдээ яг SMB одоо жижиг дунд байгууллагууд ч юм уу. За эсвэл бүр стартап ч юм уу ингээд эсвэл зөвөр нэг өдөр тутмын хүмүүсд бол AI гэхэлэр амар хол сонсогддог гэсэн. За яг одоо л ChatGPT энэ төр гараад жоохон байдал дэлхий ертөнц зэгнэлээ өөрчилж байна. Гэхдээ энэ байдал бол хэвээр байгаад байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр хүртээм чигсэн асуудлыг бас шийдэх гээд. Тэгэд ялангуяа одоо салбарууд байна штэ. Хөдөө аж ахуй гээл те. Хиймэл оюун ухаан гингүүд бүр амар хол сонсогддог юм. Тухайн яг ямар улс мусаас бас амарх байх. Гэхдээ л ер нь айгүй хол. Хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй жишээ нь те. Зарим гээд газрууд л одоо жишээ нь маш их хэмжээний одоо үйлс хүч хөдөлмөрөө ч юм уу хэмнэх боломж байгааг ерөөсөө бас төдийл мэддэг ч юм уу.
Тэгээд яг хуу манай бас нөгөө ярьдаг гол сэдвтэ манд бас шууд байдлаараа ингээл холбогдож байна л та. Одоо төлөө одоо доктортай хөгжилтэй нэ билитэ тал руугаа ярьдаг. Тэгээд одоо харах юм бол бүх салбарууд хэмэл оюун ухаан, AI-г олвол цаастаа бол ашиглахаас өөр аргагүй одоо нөхцөл байдал төрсөн. Нэг талаасаа бол цаг хугацааг нэлээд хэмнэж байгаа. А нөгөө талаасаа давуу тал нь их байгаа ч гэсэн бас нөгөө сөрөг талууд бас байгаа. Тэгээ бас хоёулаа илүү бас давуу талуудаа ярьж эхлэе гэж бодоод байна л да. Одоо жишээ нь байгаль орчны салбарт гэдэг ч юм уу, амьтан хамгаалал, яг тэр чиглэл төрхийн яаж ашиглалт юм бэ? Хэрэглээ талаас нь бас хоёулаа яриад эхлэх үү. Тэгээ одоо жишээ нь одоо санал болгож байгаа үйлчлэгээ яг илүү хөдөө аж ахуй тал руугаа ач юм уу те. Эсвэл бол бусад одоо салбаруудтай хэрхэн яаж холбогдтой хэрэглээ талаас нь.
За тэгээ. Тэгэхээр яг энэ салбарууд руу ч юм уу ер нь автоматжуулалт хэрэгтэй юм салбарууд AI-г ашиглаад бенефит авах тийм боломж ер нь бодож бас мазал яг юм хэрэгтэй байгуулсан байдгийн тийм. Тэгээ манай дээр бол одоогор нэг ойролцоогоор нэг 100 гаруй AI модель байдаг. Тэр маань болохоор ямар ч салбарт ерөнхийдөө ашиглагдчих болж байгаа. За жишээ нь хамгийн энгийн жишээ өгөхөд хонио тоолохтой жоох асуудалтай байдаг шүү дээ тий. Тэнгөт дроны зургийг одоо жишээ нь авсан байвал тэндээс автоматар шууд тоолоод өгдөг. Тэгэхээр нэг л зураг сансраас жишээ зураг мөрөг авсан байвал ерөөсөө манай дээр нэг батан дарахтууд идэл ерөнхийдөө ячиж байгаа.
Аха.
Мэдээд авдаг ч юм уу. Нэг тиймэрхүү. За тэгээд мал аж ахуй руу бас орж байгаа. Мал аж ахуй дээр сонирхолтой use case байд юм байна. Жишээ нь гахаа гэж бодъё л дээ. Ферм дээр тий. Гахаа нь ч өөрсдийн тийм characteristic-тэй байд юм байна. Гахаа болгон unique face-тэй, одоо unique царайтай ч юм уу тий. Одоо өрмөц өөрингөө онцлогтой, зан төрхтэй бас байд юм байна. Ер нь бол тэгэхээр тэднээсээ одоо яаж урт удаан хугацаанд ингээд ямар нэг байдлаар өвчин одоо хөрөхгүй ч юм уу тий. Тийм байдлаар амьдруулах уу хэмэл оюухан орж ирж тусалдаг.
А тий.
Байнгын монитор 24/7 ор тэнд нь камер тавьчихсан, камер нь хиймэл оюухан толбогдсон байна. Тэгээ монитор хийж эзэндээ мэдээлэл өгдөг ч юм болохгүй байгаад ирэх. Зан төрх нь өөрчлөгдсөн үед одоо өөрчилж энэ амтан маань сиг одоо өвчлөх магадлал тэтөө баяр нэмэгдлээ ч гэдэм үү тийм. Тиймэрхүү бас зүйлсүүд хэрэглэнүүд бас их гарч ирдэг. За тэгээд энэ бол яг жоох specific use case үү. Тэгээд бүр яг макро төвшөндөө энэ төр гэвэл одоо ягдаг чинь хиймэл оюухан бол тийм төрүн чи хэлсэнчлээ яг давуу талууд ч байна, сул талууд ч байна тийм. Давуу талаас гэвэл одоо тог зарцуулалт efficient одоо үр дүнтэй байдлаар тог зарцуулалтыг ашиглах ч гэдэм үү. Жишээ нь сүүлийн дата центрүүд бол угаасаа хөдөлмжийн хий ялруулалт энэ төр дээр бол ESG метрикүүд орж ирээд ерөөсө репорт авах. Тэр нь муу байвал ерөөсө тэрэнд одоо наазахын хүмүүс ажилд орохдоо тэрийг нардаг болсон ч юм уу тийм. Маш олон тийм regulations одоо засгийн газрынхан бодлогыг ч юм уу бас таах тийм шаардлагууд бий болчиход байгаа юм. Энэ дээр нэг жишээ хэлэхэд яг энерги зарцуулалттай холбоотой байвал жишээ нь Microsoft болохоор 2030 онд хөдөлмжийн хийгээ дата центртэй холбоотой хөдөлмжийн хийг тэглэнэ гэж байгаа байхгүй юу? Тим зөвлөгөө
шинэ.
Тий, шинэ ингээд тавьсан иймэрхүү зорилгоуд тэгээд тэрийг яаж одоо бодит ажил болгох вэ гэхээр яалтчлуулах хиймэл оюухан маань дотор нь орж ирээд өрчлөлт тааварлах үр дүнтэй байдлаар энергийг ашиглах энэ төр дээр одоо тэр айлгыг өдөмд нь туслаад ингээд жишээ нь явж явах нэг тийм их жишээ байна.
Сайн чамаг мал амтны гээд тоо толгойг ингээд тоолоход ашиглах гэд ярьсан чинь манаа нэг найз бууцны хаас зургийг явуулчих хідэн бууц хийсний чинь шууд тоолоод өгье гэд нэг тийм юм фэйсбүк дээрээ тавьсан байсан. Тэгэ ингээд хүн ингээд пост хийсэн чинь хүмүүс ингээд бууцны хаас зургийг явуулсан чинь за 1100 бууц хийжээ гэд гэдэг ч юм уу те зөвөр цагаан сарын зөвөр үргийн хэрэглээний өдөр тутмын амьдралтаа ингээд холбох юм бол бас нэг хэрэглээ талаас нь тийм байдлаар ашиглаж байгааг бас нөгөө сүулт харсан. Тэгэ тэр тийм хөгжилтэй ч юм шиг те тэгтэжгүй цаг уу яа холцсон бас нэг тийм юм болсон юм шиг харагдчихжээ.
Тв тв тв. Хиймэл оюухан ч тэгээд нөө яг сайн хийж чаддаг юмнууд бол ер нь одоо ингээд тодорхойлчлаа л да. Хүн шиг одоо харж эхэлж байна.
Яг
бүр нарийн төвшөнд conscious одоо тийм байдлаар бол харах нь юу юм. Тэг ямар ч байсан нэг object юмыг тэр байна гэж мэддэг гэх юм уу да. Би одоо чинь ингээд яг өдөөс шаарч байгаа зургийг амгууд энэ эмхтэй өмгтэй орчим насны юмсны гэдэг юм те. Ингээд ер нь бол орчин үеийн мэдээллүүдийг хангалттай гаргаж ирэх юм боломжтой болчиход байгаа юм. Тэрийг бүр тусгай зорилгоор ч гэсэн бас ашиглаад маркетингийн зорилгоор ч юм те эсвэл sales дээр ч юм уу эсвэл одоо art mart тийм урлагийн салбарт бас янз бүрээр ашиглах тийм боломжтой энэ төр гэдэг байгаад байгаа юм. За одоо эсвэл generative AI гэж яриад байгаа хиймэл оюуханы дараагийн эрин үе болохоор хүн шиг ер нь сэтгэгдэх тодорхой төвшөндтэй. Зарим тохиолдолд хүнээс илүү efficient яагаад бол тэр чинь тэр дорол асуултанд хариулаа гаргаад ирж байгаа энэ зүйл болохоор ер нь сэтгэхийн хувьд бол нэлээд боломж юм болцоо. Энэ бол өөр төмнөрөөсөө байгаагүй. Одоо AI-ийн яг юм маш том milestone дээр ингээ хүрсэн яваад байна л дээ.
Зөвхөн бодлогод хэлбэл одоо ямар шоу бүтээгдэхүүн гэрчлэгээ байгаа вэ?
Зөвхөн consumer одоо хэрэглэгчдийн зах зээл дээр бол угаасаа хүм болгон ChatGPT одоо манайхнаас л бүгдээрээ үүдэлж аа зөө. Тэг ашиглаад ингээ явж байгаа. За тэр бол яг one of use case ингээд ороод ашиглаад ингээд явждаг те чат байдлаар интерфейс интернет агай ойлгомжтой. За яг албан байгууллагууд enterprise хувьд одоо жишээ нь яаж шилжэж байна гэхэлэр ер нь л өөртөө янз бүр finance салбарт бол банкуд бүгдээрээ орж ирж байна. За call center дээр чи өмнө за 2000-ад оны үед бол биднес нэг chatbot гээл тэр нэг юм те нэг өлгтэй ажиллаж өгөхгүй ядаргаад байд. Миний жинхэнэ үнэтэй яг холбож өгч гэдэг юм ингээд нэг шаардлага гардаг гэсэн. Одоо бол нэг хэмэл ухааны чадвар маш өндөр болсон болохоор тэр оргийн үнэтэй conversational одоо ярианы юм төвшөнд бол маш боломжийн яриаг өрнүүлэх гэдэг боломжтой болчиход байгаа. Тэгэхээр за хүнийг бүрэн орлохгүй ч гэсэн нэлээд их хэмжээгээр одоо ажлыг нь ойртуулж өгөөд яг хүн шаардлагатай үед одоо тий үлдсэн нэг 15% таа ч юм уу жишээ нь хүмүүсийг оруулаад call center дээр ч юм уу тусламж жишээ нь хэлгэж болж байгаа юм л да. Тэр бол хүн нэг use case гэл. Тэгээд цаашаа ярил хөрөн зөндөө байна.
Тэгэнгүүт одоо юу гэдэг чинь яг call center-т ажилладаг хүмүүсээ ажлын байр байхгүй болно гэдэг ч юм уу те. Яг нөгөө AI ингээ ашиглаад ирэхээр дараах ажлын байрууд одоо байхгүй болно гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү дүү нийтлүүд амир их байгаад байдаг. Гэтэ яг чи тэрний талаар бас ерөнхийдөө ямар бодолтой явдаг вэ? Одоо яг жишээ нь ингээ бүтэмжиг олвол ялцчихгүй нэг талаас ингээ нэмэгдүүлээд өгч байгаа ажлын бүтэмж нэмэгдэж гэнэ гэдэг чинь тэгэл тухайн байгууллагад бас тодорхой хэмжээгээр одоо өгдөг чи зардлыг нь бууруулж байгаа гэсэн үг ч те. Тэнгүүт те энэ талаар ч бас юу гэж бодож авдаг вэ?
Зөв зөв те. Энэ ер нь л те яг манай мэрэгчлэнүүд дээр бол ер нь байнгын асуугддаг асуулт гэмүү. Тэгээд яг бас хоорондоо дебеттэй өөр өөр бодлуудтай байдаг. За яг миний хувийн бодол гэвэл альваа ингээд нэг шинэ технологи гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж сайнтай болон муутай талтай байгаа. Гэтэ яг одоо бодлогоо яг зөв тодорхойлол зөв авч явах тэр зөв чиглэлээр ер нь зөв гарах хэрэгтэй гэж боддог. За жишээ нь 90-ад он руу ч юм уу 2000-ад он руу ингээд буцаж очие те. Тухайд Microsoft гэдэг компани шинэ технологи гаргаж ирсэн. Microsoft-ийн Excel гэдэг. За тухайд яг юу болж исэн бэ гэхээр accountд нягтлан бодход за ингээл биднес програмаар ингээд replace одоо ингээд солигдох юм байна. Биднес ажилгүй болох юм байна. Биднес ямар ч үн цэнэгүй болчлоо. Энийг ингээд 4 жил сураад одоо яа тий, мэрэгжлийн төр эзэмшээд баахан зовсон маань одоо ямар ч ашиггүй болчлоо гэж бүгд л ярьж исэн. Тэгсэн чи яг үнэндээ одоо өнөөдөр ингээд харангууд нягтлан бодгч нар шиг тийм үр дүндээ ажилтдаг хүмүүс бас хоороо одоо байхгүй. Тэр өөрөөр хэлбэл үр ашигтай байдал нь хэд дахин одоо нэмэгдсэн багаахгүй тийм. ChatGPT бол одоо ингээд ойролцоо тренд харагдаад байгаа. За яг одоо жишээ нь программист энэ төр ингээд кодыг нь бичээд өгдөг гэлтэй эсвэл үед вебсайтыг чинь баг шууд ингээд хийгээд өгчдөг. Дизайнинг л зорчингууд гаргаад ирж байгаа юм ч гэмүү. Ингээд жоохон хайптай тийм ингээд нэг жоохон хитрүүлсэн ч юм уу иймэрхүү юмнууд л баг. Тэр нь ч гэсэн гайгүй ажиллаж байгаа тохиолдол байгаа. Гэхдээ яг эцсийн одоо critical тийм шийдвэрийг бол угаасаа л хүмүүс мань өөрсдөө гаргана. Тэгэхээр яг хүн бол одоо юу гэдэг юм main driver буюу яг ингээд жолоодагч нь шийдвэр гаргагч
нь
тийм юу хийж байгаагаа зөвөр асууж одоо нөгөөдхөөс зөвлөмж авч ингээд үр дэлтэй байна. Хиймэл ойхон бол зөвөр л туслагч ч юм уу үр дэмжиж чинь дэжлүүлэх хэрэгсэл тэрнээс яг орлох зүйл
болох. Нэг бол орлох зүйл. Ажлын байрыг бол орлох зүйл биш юм аа л гэж л гэдэг
тийм. Зөвөр бүр нэг юм жижиг сажиг одоо юмнууд дээр бол хүнийг орлоод байгаа юм. Тэр чинь гэхдээ одоо юу гэдэг чинь хүний 8 цагийн өдрийн ажлын одоо нэг тодорхой хэсэг л гэсэн үг шүү дээ тий. За ойлоо одоо нэг хамаагүй жишээ авъя л да. Жишээ нь дизайнерууд тий. Дизайнерууд бас л нэг юм хэм яриад гэсэн юм аа. Сайн ингээд одоо generative AI гарч ирээд зураг мургийг одоо description буюу тайлбарал бичэнгүүд ингээд тэрнтэй холбоотой зургийг ингээд гаргаад ирдэг юм уу тий. Тиймэрхүү юм л ойхон одоо чинь гарч ирж байгаа. Тэр нь ч нэлээд амар болчлоо. Нэлээд сайн болж байна. Сая 3 хоногийн өмнө OpenAI Sora гэдэг нэртэй шинэ төл гаргаж ирсэн. Тэрний талаар бас тайлбараа бичэнгүүд video ингээд гаргаж ирж. Бүр тэр нь маш тийм realistic тэгэхээр тэ яг л жинхэнэ ингээд видео үзчих юм шиг ямар ч ялгаагүй. Тэгээ тэндээс нэг айдс үзчих юм л да. Дизайнер ч юм уу, кино хийдэг хүмүүс ч юм уу.
Зурглаач хүмүүс.
Зурглаач нар энэ. За яана биднээс одоо ажиллах боллоо. Сурсан юмудаа үр дүнг боллоо юм шиг л тэ. Тэгтэл яг үүндээ тэднээс ч маш их үр бүтээлтэй. Яг чухал юм дээрээ илүү ажиллана. Тэгээ үр дүнтэй ажиллана. А яг иймэрхүү байнгын татдаг юм дээр бол хиймэл оюуханараа туслаулаад ингээд явчихна гэсэн. Тэгэхээр би бол илүү юх юм да оптимистик үзэлтэй байдаг ер нь энэ дээр л тийм.
Тэгэхээр сая хоёлаа бас ингээд хэмэл оюун ухаан за байнга одоо тогтмол одоо ашиглах зүйлс нь одоо эрчим хүчийг ашиглах хэрэгцээ шаардлага үүсч бий болж байгаа. За тэнгуэлт эрчим хүчийг хаанаас гаргаж ирж байгааг их ус өрн нүрс гэдэг ч юм уу шатах туслах материалууд болоод ирчихэж байгаа. Тэнгуэлт би сая харж байлаа л да 2040 он гэхэд яг мэдээлэл технологийн салбараас ялгарч байгаа carbon emissions тэ хүлэмжийнхээ одоо нийт одоо дэлхийн хүлэмжийнхээ 14% эзлэх төлөвтэй байна гэдэг ч юм уу тэ дэлхийн эдийн засгийн формын тоон дүн харчиж байгаа. Тэнгүүд буцаад бас тогтмол одоо эрчим хүч ингээ ашиглаж байгаа. За тэгээд эрчим хүчийн хангах дата центрүүд тэгээд дата төвүүд айгууд хэрэгцээ шаардлагатай болоод ирчихэж байгаа. За тэгээд тогтмол 7 хоног 24 цаг ингээ дата центрүүд ингээ ажиллаж байгаа ч гэсэн тэндээс үүсэлтэй одоо ямар одоо импакт гарах уу гэдээ ингээ харахаар электрон хаг хаягдл гэдэг ч юм уу те EVS гарах тоо хэмжээ нэмэгдэх эрсдэлтэй гэдэг ч юм уу. Тэнгүүд яг мэдээлэл технологийн салбарууд сая яг чиний хэлснээр гаргаж байгаа хүлэмжийнхээ 2030 он гэдэг ч юм уу 40 он ингээд нэт зэрэг болгоно гэдэг ч юм уу. Тэ тэрийг ингээд компани хав зорилго зорилттой бодлоготойгоо уйцсан технологийн компани болгоно sustainability report гаргаж штт тэ. Хүлэмжийнхээ бид нэр одоо өмнөх одоо ажилтай харьцуулах юм бол тэдэн хуваар одоо хэмнэлээ гэдэг ч юм уу. Ха усныхаа хэрэглээг тэдэн хуваар хэмнэлээ гэдэг ч юм уу. Ялтчгүй одоо технологи нэг талын бүх асуудлыг шийдэхэд тусалж байгаа ч гэсэн үр нөлөө нь одоо хүрээлэн буй орчин гэдэг ч юм уу хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх тийм эрсдэлтэй байгаа юм л та. Тэгмүүд давуу тал байна. Сул талуу тэгээд энэ хүлэмжийнхийг одоо нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй байгаад байна гэдэг ч юм уу тий. Бас нэг асуумаар байсан юм нь одоо юу гэдэг чинь илүү дата центрүүд эрчим хүчний хэрэглээ бас илүү хэрэгтэй эрчим хүч гэдэг ч юм уу тий. Нарны эрчим хүч одоо салхины эрчим хүчийг ашиглах бас тэр чиглэл рүү явжж магадгүй. Магадгүй одоо тэр электрон хог хаягдлыг тэр материалуудыг нь өөр үр ашигтай материалуудаар орлуулах гэдэг ч юм уу хаягдтал багтаа байх гэдэг ч юм уу чи тэр талаар бас нэг сонссон гоё инсайт мэдээ байвал хуваалцаач.
Зөв зөв тий ялчихгүй айгу том сэдвэл тий тэгээд юн дээр одоо би бол яг AI талаас нь яг ярьж байгаа яг иймэрхүү одоо жишээ нь хүлэмжээ хийж юм уу эднээс бол мэдээж санаа зовнож явдаг. Жишээ нь одоо сүүлийн үед гарч ирдэг энэ generative AI бидний сэмэнд open AI энэ төр гэлээ штэ. Эднээсээ сурахад нэм тусгай hardware гэж ярьт юм да им бит төхөөр хэрэг болдог ихгүй. За тэрийг нь болохоор за мэдээж сервер тэгээ тэрэн дотор нэмэгдэж орж ирж байгаа GPU гэж ярддаг буюу computer graphic тийм картууд ч гэдэм үү тэгж биднес их ярд юм. Энэ graphic картууд нь одоо яг ямар учиртай вэ гэхээр за биднес CPU гэж computer дотор тооцоолох тийм хэсэг байдаг те. CPU нь болохоор өөрөө ингээд хүний өгсөн зааврыг дагаад маш богино хугацаанд дараалльтай байдлаар sequence буюу нэг нэгээр нь хийдэг хгүй нэгээс 10 хүртэл одоо step байдлаар за GPU буюу саний computer graphic ингээд unit ороод ирэхлээр тэр 10 үйлдэлийг нэг дор одоо хийх боломжтой. Гэхдээ яг CPU дээр нэг нэгийн одоо харьцаа өсгөл хүч арай багтай нэг тийм зүйл үүд. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр хэмэл оюуханыг сурахад маш их хэмжээний үржих нэмэх үйлдэл хэдэн саяар ингээд зэрэг явагдах шаардлагатай болдог. Тэгэхээр одоо яг гэдэг чинь бидний мэдэх одоо ChatGPT-ийг ард байгаа модулууд чинь бүр хэдэн тэрбум биллион параметруудтэй тэр параметрын юу гэсэн үг гэхээр саяны одоо нэмэх үйлдэлтэй холбоотой бол явчихж байгаа. Гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр товчгондоо явах гэдэг нь гэхээр эдгээр одоо хиймэл оюуны модель маш өндөр чадамжтай модулуудыг сурахад хүлэмжийн хийбэр бүр concern одоо бүр alert-ийн одоо
төвшөнд
одоо хүрсэн байгаа даахгүй хүрээд явж байгаа. Би нэг жишээ өгье л да энэ болохоор жоохон дээр үеийн жишээ. Гэхдээ яг гаргасан тоо болохоор тухайн үед гаргаж ирсэн одоо бол GPT 4 мөрөв гэдэг бүр дөрөвдүгээр хөлбөр гарсан байгаа. OpenAI дээр а GPT 3 гэдэг тэгээ 2 жилийн өмнө гарсан модель нь болохоор нийт 626 мянган паунд одоо хүлэмжий хий. Тэрнтэй дүүцгэх хэмжээний хүлэмжий хий жишээ нь илрүүлсэн байт. Тэрийг нь одоо жишээ нь ингээд харьцуулаа харангууд одоо югддаг юм. Зөвхөн нэг удаа сурахад тэр чи одоо маш олон удаа сургадаг. Trial and error гэл нэг удаа ингээд сургаал ажилчдаг зүйл биш ингээд маш олон удаа тавтагдана. Тэгэхээр чи тэр дээр үе одоо жишээ нь модель тухайд тийм сайн ажиллахгүйсэн тийм модель төрөл одоо ингээд сурахад ойролцоогоор одоо биднес өдөр тутам унж байгаа ингээд машин биш үү? Тийм 5 машинтай тэнцвүүц тэр 5 машин ингээд lifetime ерөөсөө амьдралынхаа туршид ингээд унахад тэнцвүүц зарцуулах тийм хүлэмжийн хийтэн одоо тэнцвүүц зүйл хүлэмжийн хий ялруулж байгаа хгүй. Гэдэг нь одоо жишээ нь ганцхан модель төр. За одоо тэгэл хамгийн хэцүү нь яаж байгаа юм. Энэ бол ганцхан жишээ. Одоо яг gold rush гэж ярьж байгаа тийм хүм болгон л одоо энэ хиймэл оюуханыг одоо ашиглаж чий гэдэг байгуулгын харж байгаа. За тэр яг үндсэн тэр модулуудыг сургаж байгаа байгуулгууд их сургуулиуд том том корпорацууд. Тэднээс бол одоо энэ тоог бүр бараг ойролцоогоор 100 мянга дахин өрчсөн тийм байдлаар одоо хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр маш олон байгуулгууд тус бүртээ хэд дахин хүчрэхэг модель ингээд сургаж байгаа. Тэр нь одоо хэд дахин хэмжээний хөлмжийн хий тэр утгаараа бас дагаад ялгуулчихж байгаа гэсэн санаа байгаа юм.
Cloud системүүд ч бас нэлээд мэдээллүүдээ өөрсдөө агуулж тарж байгаа штэ storage хийж байгаа. Тэнгүүт одоо бүгд flash disk гэдэг ч юм уу hard ашиглахаа болцсон бүх юм дандаа ингээд cloud ингээд байдлаар ингээд зурагнуудаа хадгалж байгаа гэдэг ч юм уу баримт бичгүүдэд хадгалж байгаа гэдэг ч юм уу тэр олон бас ингээд data center төр ингээд датанууд маань ингээд ашиглагдаал ингээд тэрийг ингээд эрчим хүч ингээд хэрэгжилж байгаа гэдэг утгаараа бас cloudтай бас нэлээд холбогдох бах
тийм яах вэ cloud ч юм болохоор ингээд яг хөө ингээд гой сонсгддаг гой концепт мөртлөө яг үүндээ тэр цаана яг data төвдөр нь л өстой маш их хэмжээний серверүүд байна гэсэн байхгүй тэр маш их хэмжээгээр тог энэ тэр ингээд зарцуулаа явьж байгаа л гэсэн. Тэгэхээр яг биднээсээ хэрэглээний хувьд л яг амар болгоцсон. Гэхдээ яг тэрийг одоо хэд дахин өөрчлөд одоо. Юм чинь илүү convenient одоо эвтэйхэн амархан байх тусмаа цаад нөө хэрэглээний ч юм уу дагаад ингээд ихсчээд тийм шүү дээ. Тэгэхээр data center төр бол энэ бол асуудал маш том асуудал болж байна. За data center бол угаасаа юу за хөлмжийн хий ялруулах тог зарцуулалт энэ гэсэн маш олон асуудалтай байгаа. Тэгээд яг data center-ууд бол яг энэс жоох ингээд одоо юу хийм багсгах үднэс одоо жишээ нь хэмэл ойхоо нэг буцаал технологи байдлаар ашиглаад ирж байгаа нэг тиймэрхүү бас кейсүүд бас байдгийн. Тэгэхээр одоо яг гэдэг чинь нийт одоо манай энэ яг энэ хэсэгт 100,000 сервер байна. За энэ 100,000 серверийг тогийг нь яг ямар voltage-д одоо хэрэг хүчтэлтэй ч юм уу ингээд өгөхөө. Ямар үед юу гэдэг юм. Өдрийн 12 цагийн үед яг бизнес одоо ингээд явагдаж байгаа үед мэдээж тог зарцуулт их байна. Тэр үед л тоор сервүүдийнхэн тэр тогны зарцуултыг нэрэ ихсгчээ. Шөнийн 12 цагаас хойш одоо жишээ нь хүмүүс хэрэглэхгүй ч юм уу хэрэглэн тэр буурлаа гэж бодоход тэрийг нь автоматар одоо зарим серверийг нь автоматар унтраах унтраах гэлтэй. Энэ болгоны чинь хүн хийнэ гэж байхгүй. 100,000 сервер хэдэн мянган гэр ингээд байж ах. А тэрэн дотроо бас тус тустай ингээд жижиг гэн хэсгүүдтэй байлаа гэж бодоход тэр хүн удирдах ерөөсө боломж болчих юм л та. Скейлийн хавьд тэр маш том юм чинь. Тэр энийг бол яг алгоритм нь л бодлого болоод хэмэл явханаар шийдээд ингээд бас үр бүтээлтэй болгож байгаа тийм их кейсэд бол.
Чим хүчний хаа хэрэглээ кинох талаас нь бас нөгөө талаасаа үр ашигтай ажиллах хувилбаруудыг ингээд тооцоолж өгнө гэдэг ч юм уу. Тимэрхүүдөө байдлаар бас ашиглаж болох байх тийм бодлоо. Бас нэг хэрэглэн одоо яг уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй байгалийн гамшигт үзэгдлийн тавтамжууд бас нэмэгдэж байна л да. Одоо жишээ нь үер усны аюул гэдэг ч юм уу. За дээрэс нь одоо энэ зүтэн аюул гэдэг ч юм уу. А нөгөө талаасаа одоо хит халалтаас үүсэх эрсдэл гэдэг ч юм уу. Тэ эдгээрийг одоо яг юм хэмэл хаюуханы тусламжтайгаар гэдэг ч юм уу. Яаж бас ин хэрэглэгчдэд илүү үр ашигтай байдлаар ингээ аюул эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах боломжтой мэй гэдэг талаар бас тодорхой гоё жишээ бас хэлж өгөөч. Яг өмнөх дугаар дээр бол үерийн усны аюулыг урьдчилан таамаглан мэдээлэх бот хөгжүүлсэн цавхаатаа бас яг энэ талаар бас нэлээд ярьжсэн. Тэнгүүд бас бусад улс орнууд дээр бас ямар шоу гой сонирхолтой кейс жишээнүүд бас байгаад идэв юм бэ?
За тийм би өөрөө нэг Австральд байдаг болохоор яг энэ талаар бас ярьж болох юм. 2019 онд Австрал нөө bushfire гал гараад аамад маань ингээд маш хэмжээгээр шитэж. Тэгээ таа өрөдмөр тэм зургууд харсан байхтай интернет ингээд шитсэн коломолоо ингээд тэр чихэнд ойртдгөө хэр өрг яадаг энэ чинь ингээд төрүүлж яриад ингээд холцсон. Яг яг галыг бол одоо жишээ нь өгдөг чинь яг хүнээс үдэлтэй ч ажиллах эсвэл хит талтаас мэдээж болж байгаа climate change юм бол ялч хүнийг өрдөн. Тэр гал ингээд ойр орхон гараадах юм шүү одоо яах вэ гэд тээ энэ тэнд гэрж байгаа зэсгийн газрууд. За Австралийн хувьд бол маш их effort одоо жишээ нь тэрнээс баш маш том сургамж аваад ингээд оруулж байгаа. За нэг жишээ нь болохоор хит хитэ initiative явуулдаг. За нэг нь болохоор ингээд юм л оюуханы яг чиглэлээр ингээд судалгаа хийж байгаа. Судалгааны байгууллагуудаа дэмжиж энэ галын аюулслаас юу нэг хэрэглэх үү. Тэр одоо санаа нь бол OMOD-тоо камерж уултаа маш их тавьж өгдөг. За тэгээд бас камерудад тавьснаар тухайн яг гал гар магадaltaй эсвүүдээгээ өөрчлөлт тооцох. За энд энэ температур хэмжигч юм уу метрикүүд их тавьсан байдаг. Тэгээд тэргээрээ бас өөрчлөлтөнд сэргийлэх байдлаар мэдээлжүүлэх юмтай яаралтай мэдээлэх. Тимх байдлаар avoid их сэргийлэх гэм боломжоор хангасан байдаг. Бас нэг юм болохоор одоо жишээ нь climate changes болоод ан амтан юм амтны behavior зан ааш амьдрах арга барил ингээд маш өөр болж байна те. Тэрийг бас нэгдүгээрт ойлгох, хоёрдугаарт яг ямар impact болоод байна. Тэрийг хэмжих нэг тийм асуудал байна. За тэгээд ялангуяа нөө critically endangered одоо устж үгүй болж байгаа амьтнуудыг biodiversity тал руугаа бас маш их зүйл AI ашиглагдаж байна. За жишээ нь би яг энэ дээр нэг оролцож исэн төсөл маань болохоор Австралийн нэг юм хоорцсон шуу байдэм. Kookaburra гэдэг тэрнтэй нэлен төстэй. Тэр шуу болохоор ингээд юм өвөрмөц дуугардаг. Ерөөсөө амар юм өвөрмөц нэг юм. Миний болохоор одоо нэг лазер шиг ингэж дуугардаг. Айгүй өвөрмөц тийм дуутай. Тэг яг нэг хоорцсон бас амьтнууд дуугардаг. Тэгэд тэр амтныг яг хаагуур яваад байна. Яг хаагуур нисээд байна. Одоо яг өдрийн цагаар унтж гэнэ үү, оройн цагаар унтж гэнэ үү. За тэгээд нөгөө мейт хийх одоо үржлийн зан төлөвийг одоо чинь мэдэх ч юм уу тийм. Тиймэрхүү behavior-ийн одоо энэ зан төлөвийг нь. Тэгэхээр энд тэндгөө одоо ой мод дээр одоо яг байх магадлалтай эсвэл тэр микрофон тавиад
метрикээр дамжуулаад
тийм дууг ингэ record хийчихэж байгаа байхгүй юу? Одоо бичижээд авчиж байгаа гэсэн үг. Тэгээд судалгааны төвүүд дээр буцаж ирээд AI ашиглаад одоо яг нэгдүгээр энэ шоу мөн үгүй юу гэдэг мэдчихэв. Яг бол асар олон төрлийн шоунууд байгаа тийм. Яг тэр дууныхаа зүг байна уу гэдэг л мэдчихэв. Тэрэн дээр нэг төрлийн хэмэл байх ашиглаж байгаа. За нэгэнт тэр шоуны дуунуудыг ингээд олоод авчвал за одоо яг юу болж ийн гэдэг тийм. Яг ингэсгээд ийм давтамжтай ингэж дуурч байвал юу нэмэрхүү үгүй ээ гэдэг юм уу тийм. Гэх мэтлэн. Тэгээд тэр тухайн амтнаа бас мэдээд авч байгаа. Гал гарснаас хойш ч юм уу хаагуур нутагч जैन тийм. Яаж өөрчлөх юу нь одоо жишээ нь илүү итгэвтэй болсон юм уу, сул болсон ч гэдэм үү. Тэгээд тухайн амтныг ер нь цаашдаа яаж хамгаалах вэ гэдэгтэр ингээд тиймэрхүү байдлаар хэмэл байх нь тусалж байгаа тиймэрхүү кейсүүд байна.
Ер нь бол тухайн амтнаа яг ямар шоу байдалтай байгаа вэ гэдгийг заавал жоод тандаад удаан хугацаагаар бол тэнд байгаад тах бас одоо юу гэдэг чинь хугацааг хэмнэж байгаа гэсэн үг шүү дээ.
Тийм талаас. Заавал хүн очих чинь угаасаа нөө ийм амар шигөө шууд тэгээд хоноод байх ч хэцүү.
Тийм хурц очих хэцүү шүү дээ тий.
Аюултай амтнууд ч байна гэдэг ч юм уу тиймэрхүү кейсүүд байгаа. Тэгэхээр хэмэл байхаан төхөөрөмж энтрийн хослолтой л шидэхгүй бол ер нь бол баг боломжгүй болчиход байгаа тиймэрхүү кейсүүд байдаг байхгүй. Тийм. Тэгээд яг хөө жоохон макро төвшөндө ярихад бол нөгөө одоо жишээ нь Google те. Google бол маш олон AI одоо багуудтай. За тэдний нэг нь одоо жишээ нь яг энэ climate change-ийг судалдаг яг хэмэл байхаан нэг жишээ нь бүтээсэн байдэг. DeepMind гэдэг компани. Аа энэ болохоор 2007 онд Google-д одоо acquisition хийгдээд Google-ийн нэгсүү болсон компани үү. Энэ компани болохоор өнөөдрийг хүртэл яг юу хийж байгаа нь гэхээр хэмэл оюуханаар байгалийн өөрчлөлтийг одоо predict буюу өөрчлөлтөнд тааварлах хизээ одоо юу хийн те байгалийн онц үзэгдэл явагдах боломжтой бай.
Онц аюулт үү.
Онц аюултын үзэгдэл болохыг одоо ингээд өөрчлөлт тааварлж хэлж байгаа юм л да. Одоо жишээ нь энэ жилийн дараа жилд бол тийм базар ийм юм болох магадaltaй байж гэдэг юм. Тэр маань өөр ингээд өрчлөн мэднэ гэдэг чинь одоо жишээ нь тэн наймс хүн амтныг нүүлгэх ч гэдэм үү эсвэл ан амтэн одоо юу тийм ямар нэгэн байдлаар ингээд avoid хийх гэж одоо сэргийлэх тийм боломжийг жишээ нь өгөх ч гэдэм маш том юм их ажлууд жишээ нь хийгдээд тэр нь бол нилээн судалгаан дээр одоо материал дээр бол тийм магадлал нь бол нилээн өндөр болсон accuracy одоо оновчтой болоод явсан байгаа.
Гамшигын эрсдлийг урьдчилан тамаглах
тийм
яг одоо систем би болгоо хөгжүүл зам шүү дээ. Би нэг анх удаа сонсч ин л та.
Тийм. Тэр үнэ хальт уржсэн нөө хөдөө аж ахуй дээр гэл тээ. Хөдөө аж ахуй дээр чи одоо тэгээд хэмэл байх юм шүү дээ. Бас янз бүрээр ашиглагддаг болоод орж ирж байна. За тэр яг би нөө мацал аяыг олбож нөө хань тоолох молох гэдэг тэр бол зүгээр ерөнхийдөө бол байдаг зүйл. За бүр ингээд цаашлаад стартапууд их гарч ирж байна. Тэгээд гой гой санаатай. Одоо чинь нэгдэг чи ферми аж ахуй тээ фарм дээр. Зэрлэг ногоо ургаад байдаг юм кейстэй тээ. Тэгээд тэднээс яах вэ гэж. Тэр чинь ингээл хүн очивол ингээл бас аваад иддик. Тэгмээ тэрний оронд зүгээр нэг юм машин тавьчихж байгаа байхгүй. Дотор ингээ камертай. Камер нь болохоор энэ зэрлэг ногоо биш. Тэгээ яг манай одоо ургуулж байгаа ногоо ч гэдэм юм тийм. Тэрийг мэддэг, ялгаа таньчдаг гэсэн. Тэгэл үндсэндээ яа гэхээр тухайн машин яг тэр ферм дээр ингээл явж хахад өвсөө таньчингуудаа одоо ингээ зулгаагаад аваад автомат жуллаад ингээ явждаг ч юм уу тийм. Тиймэрхүү юмнууд байна. Бас нэг сонирхолтой санаа байвал хор цацх тий одоо нөө ургамал амтнаас Тэр тохиолдолд одоо жишээ нь онцоор одоо жишээ нь яг хаана хор цацвал хамгийн үр дүнтэй нэг утгаараа одоо байгальтай юу баг хөргөнөлтэй а нөгөө талаас хамгийн үр ашигтай байхаар ч юм те
нөгөө зардал нь бас буурах давуу талтай юм байна л да манай дээр бол та бүхэлд нь ерөөсөө ингээ онцоор л хор цацчихдээ шүү дээ яг ортон савьтай тэмцэх үйл ажиллагааг явуулах та тийм миний хувьд л яг тэгж санаад байна
тийм яг датагаа одоо жишээ нь цуглуулаа хаана хаана цацсан гэд одоо ингээ түүхэн мэдээлэл үүсчин л те historical data. Тэгээ үүсчингөө таанай зацнаа мэдчихвэл дараагийн хаан зацх нь угаасаа илүү оновчтой, үр ашигтай болох магадaltaй болол явж байгаа юм л даа.
Тэгээ би бас подкаста хийх юм өмнө хайж үзлээлтэй тэгсэн чинь бас ийм ховордож алга болох гэж байгааг устдах хода аюултай байгаа амтнуудын нэрээр нэрлэгдсэн бас нэлээд олон брэндүүд бас байдаг юм байна л да. Тэгээд Firefox гэд тэ одоо тэр тийм галт үнэг гэж ойлгодог байсан. Тэгсэн чинь энэ нь бол нэг талаас нь ховордож байгаа. Улаан пандаг бас нэрлэлдэг байсан байна л да. Тэгвэл тоо толгоно хэдий ингээ харсан цаа 10-аас 20 мянга гэдэг ч юм уу тий. Манай 52 зэрхэг мазаалаг бодох юм бол хамаагүй их таатай. За тэгээд ингээ Python гэд хэлвэн тэгэнгүүт энэ нь илүү устж үгүй алга болох гэж байгаа тийм могооны нэрээр нэрлэгдсэн гэдэг ч юм уу За тэгээд нэрийн бас нөгөө сайн мэдх нөгөө Pearl Round гэд тий Arctic Fox буюу туйлын цагаан үнэг гэд. За тэгээд туйлын цагаан үнэг тоо толгоно хэдий ингээд тэнгууд 200 орчим гэдэг ч юм уу. Яг тиймэрхүү дүү байдлаар бас ингээд технологийн компаниуд, брэндүүд амтны нэрээр өөрсдөө нэрлэх тохиолдлууд бас их байдаг юм байна л да. Тэгээд үргэлжлүүлээд яг ингээд ховор байгаа одоо панда гэд ингээд хүн болгон ховорж байгаа гэдгийг мэддэг. А тэгсэн хэрнээ одоо бол тоо толгоно 1800 орчим тоологдсон гэдэг ч юм уу. Тэгэнгүүт бас яг энэ Мазала гэсэн концепцээ бариад энийг ингээд ил өрөнгө оруулагчтай анхаарлыг татаад олон нийтийн ойлголтыг нэрээрээ дамжуулаа хүмүүст хүргэж байгаа нь айгүй тийм сайн жишээ юм болов уу гэж миний хувьд тэгж хараад байна.
Мазала нэг бодлын Монголыг бас юм зүйтэй ч гэдэг юм тийм тодорхой хэмжээгээр илэрхийлж байгаа тийм символик амтан бол мөнөөс мөн болчиход байгаа юм. Гэхдээ яг би хэдийн Австралид манай компани эхэлж одоо бүртгэгдсэн тийм ийм бүртгэлтэй компани байгаа боловч Монгол хүн үнэлж байгаа гэдэг утгаараа тэгээд Монгол хүмүүс юм бас оюухан шингэсэн гэдэг утгаараа тийм нэрийг ерөөхдөө өгсөн байдэ.
Мазалагийн хувьд одоо жишээ нь sustainability гэдэг ч юм уу те яг гин салбар чиглэлд зориулсан ямар нэгэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ байгаа юу? Одоо жишээ нь санхүүгийн салбарууд гэдэг ч юм уу, групп том компаниуд илүү нөгөө ESG тал руугаа анхаардаг болсон гэдэг ч юм уу. Листэд байгаа компаниуд энэ чиглэлээр тогтмол ойлголттой байх хэрэгтэй, тэм хэрэгцээтэй цаг үе ирээд байгаа. Энэтэй холбоотой яг ямар шиг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бас хэрэглэгчдэд хүргэдэм бол.
Тэ энэ дээр болохоор Мазала яг одоо version 2 дээр болохоор химэл уухай агентуудыг би бүтээж байгаа. Тэр нь л яг химэл уухийн одоо тренд болж байгаа дараагийн үе шат юм уу? Ийм зөл бүтээг явьж байгаа. За энэ дээр болохоор одоо жишээ нь ESG бол тийм одоо байгуулга болох угаасаа харахгүй бол болох байдаг болчлаа тий. Тэдний regulations одоо юу нэ захирамжтай зөвлөмжийг бол угаасаа улсынхаа гэж юм уу дэлхийн нийтийг даах болсон. А тэрний дагуу хүмүүс ч угаасаа investment одоо хийхтэй тэрийг нь илүү харж шийддэг болсон. Тэгэхээр энэ чиглэл дээр гар ажиллагаа бас их ордог юм байл л дээ хүмүүс уншиж бичих материалууд цуглуулах тэндээс дүгнэлт хийх мэх гэдэг
чинь анализ хийх
маш их хугацаа орчдөг. Тэрэн зүгээр зориулсан мэрэгчлнүүд тэр байдаг юм тийм. Тэгэхээр биднээс яг хийж байгаа эйжентүүдийн чинь яг in sustainability ESG гэдэгтэй холбогдвол эйжентүүд бас байдаг. Тэднээс яг юу гэдэг вэ гэхээр яг л нэг тухайн тэр sustainability чиглэлийн аналистүүдийн ажлыг хөнгөвчлөх нэг тийм ажил хийж
байгаа. Миний ажлыг хөнгөвчлөх юм байна
шүү дээ. Тэр нь яадаг вэ гэхээр одоо жишээ нэгдэг чинь. За ингээд зулаа тийм. Google руу ороод өмнө мэдгүй байсан чиглэл одоо жишээ мэдгүй chemical industryтэй холбоотой тийм ESG factory-тэй мэдмээр гэдэг юм. Тэнгүүд чинь чи одоо жишээ нэгдэг чинь нэг өдөр чингөө за өдрийн талбарыг 4 цагийг ингээл тэр тухайн топиктаа зарцуулаад Google-дээ л судалгааны материал уншаал одоо байж болох бүх материалыг уншина. За магадгүй танай байгууллагч өөр юм гэсэн интернет нь л одоо дотоодын тухайн баримтууд өсөж болно. Тэр дээрээ цаг зарцуулна гэж. Гэхмэжлэн ингээд их цаг ороод байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо химэл уухийн хөгжлөл нэлээд өндөр хөгжсөн байгаа. Манай тэр одоо жишээ нь эйжент бол яг тэр тэмх ажлыг ерөөхдөө нэлээд автоматжуулаад 4 цаг одоо жишээ нь зарцуулах гэсэн бол тэрийг нэг 5 минут ч юм уу те. Чамд ингээд надад ийм датанаас executive summary хэрэгтэй нэгвэл тэрийг тэр дор ингээд гаргаад ирдэг. Гэсэн газар жишээ дээ. За энэ бол яг тийм ESG-тэй холбоотой. Бас нэг манад одоо бүтэж байгаа маркетингийн эйжент Bob гэд бид нэг зүгээр нэрлэлсэн байгаа. Бас л нэг химэл уухийн эйжент. Тэр болохоор компаниудын desktop research буюу одоо шинээр бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт компаниуд хийхдээ онлайнаар бас маш их судалгаа хийдэг. Өрсөлдөгчийн судалгаа, маркетингийн тренд, regulations дээ. Одоо ямар нэгэн тийм хориотой ч юм уу тиймэрхүү засгийн газрын заалт малт байна уу гэдэг юм. Тэр тэднээсээ бас ингээд судалж яхад бас яг сайн их шиг маш их хэмжээний судалгаа их шаарлалтад олчддаг. Яг тэрэн дээр одоо жишээ нь бүтээсэн эйжентлэр ойролцоогоор өгдөг чинь 400 гаруй вебсайтыг орч үзээд тэрийг болохоор ерөөсөө нэг 10 орчим секундэд дотор орч үзээд тэгээл ерөөсөө тэрийг нэг дараагийн 5 секундэд дахиад нийтдээ нэг 15 секунд ч юм уу зарцуулаад summarize буюу ингээд
дүгнэлт
байдлаар ч юм уу те. Тэгээ ганц дүгнэлт биш дүгнэлтээр нэмээд англиар бол synthesize гэдэг яг одоо дараа юу их үү гэсэн ийм action list байгаа тэрэн дээр үнслэгтэй. Жишээ нь үгдээ чиний контекстээр бол одоо те ESG гэж яхаа. Тухайн компани ерөнхий summary нь одоо дүгнэлт нь л тайман юм байна. Цаашдаа яах хэвчтэй юм ч гэдэг юм. Зөвлөмж одоо жишээ тэр мэрийг нь давхар гаргаад ирдэг байхгүй. Тэгэхээр ажлыг хол ер нь л нэлээд тийм өнгөвчлж өгт юм. Боломжтой амнад бол бас байгаа бас хийж байгаа.
Бас нэг сонирхож асуумаар байгаа асуулт маань стартап компани байгаа шүү дээ. Химэл оюухан цорилсан бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг ингээ бүх салбарын одоо хүмүүст ингээ хүргэх, тэгтээ илүү хүртээмжтэй хүргэх хэрэгцээтэй байгаа бүх одоо үйлчлэгийг химэл оюун ухаанаар дамжуулаад хангах боломжтой бүрдэмжийг нь бий болгоё гэсэн тийм гол зорилготой компани гэж ойлгоод байна. Тэгвэл стартап компанийн хувьд одоо ажиллахад юу нь ол хэцүү шүү дээ. Одоо яг өөрсдийгөө зах зээл дээр таниулах гэдэг ч юм уу. Ахиад бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг хүмүүст ойлгуулах гэдэг ч юм уу. Нилийн одоо хөрөнгө оруулагчдыг эдукейт хийх гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү хугацаа шаардсан тийм ажлууд байгаа гэдэг. Тэнгүүт чинь стартапын хувьд яг хөрөнгө оруулалтынхаа асуудлыг бас яг яаж хийцэн бэ? Би өөрөө бас яг хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр яг энэ салбарт ажилладаг. Гэхдээ ол хөрөнгө оруулахад хамгийн эрсдэлгүй одоо филд нь одоо группийн хэмжээнд одоо үйл ажиллагаа тогтворцсон компаниуд байдаг гэдэг ч юм уу. Тэр утгаараа стартапт хөрөнгө оруулалт хийхээсээ илүү урт хугацаанд тогтвортой болсон газрууд ер нь ол риск багтаа байгаа гэдэг ч юм уу. Тэм хөрөнгө оруулалтынхаа асуудлаа бас яг яаж хийцэн бэ? Хэрвээ нууц биш олвол бас яг энэ чиглэлийг сонирхож байгаа, сонсож байгаа стартап эхлүүлээ явж байгаа хүмүүс бас нэлээд сонирхолтой байж магадгүй.
Тийм, ер нь бол энэ бол одоо тиймдээ хөнгөн шийдвэр биш. Тэгээд тэлэр яг стартап эхлүүлэх гэж байгаа хүмүүс бол ер нь бол маш сайн бодох хэрэгтэй.
Амар чаленжтай тийм.
Тийм, одоо мэдэн дээр гарч байгаа бол дандаа л нөө successful case study нэ дээ. Оо тэр тэдэн доллар, тэдэн мянган доллар энэ unicorn боллоо. Энэ 1 billion одоо 1 тэрбум доллараар үнэлэгдлээ гэж юм тийм. Дандаа нөө success сайхан story гараад идэг хэвлэгтэй дэдэг. Тэгээд тэр нь яг үнэндээ амжилт бол тийм биш үү гэдэг. Одоо стартапуудын 95 хүн дараагийн тавчлалтад байхгүй бол үлдсэн 5 хүн л нэг ашигтай байх юм уу гүм үү гэсгээр нэг үлдэх нь байна л даа. Тэгэхээр бол статистик бол яг эсэргээрээ одоо байгаа фитнес эсрэгтэл тийм стартап эхлүүлэх бил. Тэгээ энэ түрүүн асуусан яг хөрөнгө оруулалтын хувьд бол тийм манайх сайхан бас хөрөнгө оруулалтаа усгасан. Манайх Австрал бүртгэлтэй компани, Австрал компани гэж одоохондоо явж байгаа. Ер нь л яванда салбараа Монголдо жишээ нь наачих нэг тийм хүсэл бол зорилго бол байна. Австрал бас яг о стартапын орчинд бол тийм зах зээлийн хувьд бол тэгж амар Япон, Америк энэ шиг тийм том бол биш те. Зах зээлийн хувьд бол ойролцоогоор нэг хүн амын хувьд бол нэг 25 сая орчим хүн амтай ч юм уу. Төлбөрийн чадамж энэ төрлийн хувьд бол бас боломжийн өндөр тийм улс байдаг. Стартап экосистемэ нэлээн бас яаж ийн анхаарч эхэлж байгаа бусад орнууд шиг. Тэ Америк энэ төрлийн араас ороод. Австралиас төрсэн бас юникорнууд бас нэлээн их байдаг. Яг го бидний хөрөнгө оруулалт авсан маань болохоор Австралийн засгийн газраас биднес хөрөнгө оруулалт авсан байгаа. За энэ хөрөнгө оруулалтыг бол ер нь тэгэл Canva одоо Atlassian гэдэг юм уу. Тэд нөө Jira-мэр гэж ашиглаж байгаа шүү. Тэднээс бүгдээр яг аваад ингэ авсан байна. Тэгэхээр яг го бидний бодож байгаа жоохон баярхуйстай юм үнсгэн талаар ямар ч юм эхний алхам бол зөв тавиад ингэ хийцэн. Тэгээ энэ ортол бол мэдээж маш хүнд байсан те. Энэ чинь ерөөсөө unpredictable одоо юм uncertain жирсээ тийм таамаглах боломжгүй юм орчин байгаа даахгүй. Яг хүн үсэх юм уу, авах юм уу? Яг ингээ ярилцаад үтлэлээр бас хүсэж байгаа юм шиг, яг ингээд ороод sales center ингээд хийхлээр бас байдгүй ч юм уу? Яг энэ бүтээгт хэн үсээд байгаа? Яаж авах юм, ямар сугаар авах юм гэж одоо бодох зүйл бол маш их байна. Тэр болгон чинь зардал гарна. Тэр болгон чинь хүн хүч, инженер ингээ бас юу хийх вэ гэсэн шийдвэрүүд гаргана гэдэг ч юм уу. Тий. Эдөөсөө тэгэл зөвхүүлэл гэхдээ нөгөө талаас бас их тийм юм маш их зүйл сурдаг. Өөрийнхөө хизээч юу гэсэн ажиллаж байгаагүй индастриг одоо жишээ нь тентхийн асуудлуудыг шийдэх тийм боломж өгдөг юм тийм. Маш их үүсдэг. Дөрөв нэг ярьж исэн байгаль орчинттой холбоотой. Би болоод жишээ нь тэгвэл ажиллаж исэн нь бол ихэсэс яг ямар асуудал байдаг юм, яг тэрийг нь яаж хийдэг вэ? Хэм л байхаа яг яаж туслах юм тийм. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн асуудал тулгарна, ямар нэгэн одоо салбарт ч юм уу, эсвэл чиглэл ч юм уу, эсвэл мэрэгчлэлтэй ингээд тулгарнгууд удаан цаг аваад байвал юм багсаад их эрсдэлтэй бол эрсдэйн үр багсгач эдэрхсэн нэг тийм хөдөлөөс амар хард болчтой.
Тэгэхээр яг уу ингээд seed fund ингээд болцсон гэх одоо урт хугацаанд яаж харж байгаа вэ мазалаг?
Зүг зүг. Seed биш л те pre-seed гэж явна юм хэд бол тийм. Тийм хэмжээний хөрөнгө оруулалт. Ер нь angel-уудаас гэх юм уу angel-тэй бараг төгөх гэж тийм хэмжээний хөрөнгө оруулалт та засгийн газраас нь авсан байгаа. За цаашдын төлөвлөгөө бол мэдээч тийм. Биднес бол одоо жишээ нь сэний асуу хөрөнгө оруулалтад бол технологи одоо платформ дээр хөвчлэн зориулж байгаа. Цаашд бол маркетинг болон сейлсийн активитид үйл ажиллагаа нэлээ явуулна. Тэгээд стартап мэн дараагийн раунд лэр энэ жилийн за сүүл хавас эхлээд дараагийн раунд авах гэм плантаа ерөөхдөө явж байгаа гэсэн. Урт хугацаанд биднээс өөрсдөө sustainable болоод ашиг орлого маань боломж юм болоод ирэхлээр Mozilla Foundation тэгээд бас холбогдох байгууллагууд нь ашгийнхаа тодорхой хувийг ер нь тогтмол хандивлж ий гэсэн тийм санаатайгаа. Тэгэхээр заавал юу гэдэг чинь байгаль хамгааллынхын энэ ажлыг бол хийх албагүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ логийн салбарч байсан ч гэсэн awareness-аа үүсгэх нэгдүгээр, хоёрдугаар талаар яг бодит одоо хөрөнгө оруулалт бол яг ингээд мөнгө хэлбэрээр ч юм уу тийм ингээд оруулах тийм чиглэл одоо стратеги бодол бол мэдээж байлгах.
Ерөнхийдөө миний бас асууй гэжсэн, ярилцъя гэжсэн сэдвүүдийн хүрээнд хоёулаа тэжгүй ярьцсан байх гэж бас найдаж байна. Энэ удаагийн дугаар маань энэ төхрөөд өндөрлж гээд тэгээд бас тодорхой хэмжээний ойлголтыг сонсогчдоо бас хүргэсэн байх гэж найдаж байна. А манай подкастын уриалгыг хүлээж аваад лимитэд байгаа цагаа бас ингэ зарцуулсан. Чамд маш их баярлалаа.
Баярлалаа. Намайг бас өөрч бол оролцуулсан баярлалаа.
За за тэгэхээр дараагийн дугаар хүртэл дүр баяртай.
Баяртай.